Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Unti-unti nang dumarami ang mga lumalabas ng kanilang tahanan sa Metro Manila, ngayong nasa ilalim na ito ng General Community Quarantine. Pero ang karamihan ng mga lumalabas may sariling sasakyan. Bagamat hinimok ng Interagency Task Force ang mga pribadong kumpanya na papasukin lamang ang 50% ng kanilang mga empleyado at isailalim sa work-from-home arrangement ang nalalabing 50%, marami pa rin mga empleyado ang gustong pumasok dahil gusto nilang kumita. Magtatatlong buwan na raw silang walang hanap buhay. Paliwanag ng IATF, limitado pa rin ang pampublikong sasakyan, kaya mahihirapan ang karamihan sa mga mamamayan na makasakay patungo sa kanilang trabaho. Hinimok din ng IATF ang mga pribadong kumpanya na mag-deploy ng shuttle service para sa kanilang mga empleyado. Pero hindi lahat ng kumpanya ay may kakayahang magpalabas ng shuttle service para makapasok ang kanilang mga empleyado sa trabaho. Mula nang ipatupad ang General Community Quarantine noong Lunes, unang araw ng Hunyo, maraming nakikitang naglalakad sa EDSA, ang pangunahing lansangan sa Metro Manila patungo sa kanilang trabaho. Ang ilan, naglalakad mula sa lalawigan ng Bulacan sa Norte o sa Fairview sa silangang Metro Manila, patungo sa katimugang bahagi ng Kamaynilaan. Marami ring nagbibisikleta. Kapansin-pansing hindi napupuno ang mga tren ng Mass Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT. Aalog-alog naman ang Bus Augmentation Service na sasalo sa mga pasahero ng MRT at LRT na hindi makakasakay sa tren. Hindi pa bumibiyahe ang mga public buses at ang mga jeepney. Mahigpit namang sinusunod ang mga health protocol gaya ng physical distancing, pagsuot ng facial mask at temperature checks sa mass transport system na bumibiyahe na gaya ng MRT at LRT. Kahit pagod at nahihirapan, walang magawa ang mga commuters kundi maglakad. Karamihan sa kanila na pipikon na at humihiling ng dagdag na masasakyan mula sa gobyerno. May mga libreng sakay naman na inilunsad ang Philippine National Police at ang mga lokal na pamahalaan. Ramdam naman daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hirap ng mga manggagawa na walang masakyan papuntang trabaho. Kaugnay nito, iniutos ng Pangulo na dagdagan ang ruta ng mga bus na bumibiyahe sa Metro Manila simula ngayong araw. Dumagsa naman sa Ninoy Aquino International Airport ang mga nagbabakasakaling makauwi sa kanilang probinsya kahit walang tiket. Natulog sila sa damuhan malapit sa passenger terminal. Ang ilan? Mayroong tiket pero lagi raw nakakansela ang kanilang biyahe.
Nagbabakasakali po kami na makauwi na kasi 6 na buwan na ako dito. Tagal ko na dito sa Manila. Ang hirap talaga dito pag walang pera. Sana maawa naman ang gobyerno sa amin dito. Sana tulungan kami nila.
Nilinaw naman ni Overseas Workers Welfare Administrator Hans Leo Cacdac na mga OFW lamang ng miyembro ng OWA ang bibigyan nila ng libreng sakay pauwi sa probinsya.
Coordinating yung kanilang pag-prepare ng kanilang sweeper flight pauwi, pero hindi po necessarily OWA ang gagastos kasi hindi po sila OFW.
Yan ang tinig ni OWA Administrator Hans Leo Cacdac. Namatay sa sepsis ang di umano'y pinakabatang COVID-19 survivor sa Pilipinas, si Baby Kobe o si Kobe Manjares. Noong nakaraang buwan, isinugod siya sa ospital dahil taas-baba ang kanyang blood pressure at nagkaroon siya ng impeksyon sa dugo. Ayon kay Ronel Manjares, ang ama ni Baby Kobe, nasilayan pa niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng video call noong Miyerkules. Alauna ng madaling araw kahapon nang matanggap ni Ronel ang tawag na nagsabing pumanaw na ang kanyang anak. Dahil sa umiiral na General Community Quarantine, nahirapan umano si Ronel na bumiyahe patungo sa ospital kung saan na-confine ang kanyang anak. Sa ibang balita, dumipensa ang Malacanang sa pagpasa ng Kongreso sa Anti-Terrorism Bill sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi natapos ang laban sa terorismo nang mapalaya ang Marawi City mula sa kamay ng ISIS-inspired Maute Terror Group. Katunayan, Ilang araw lang bago matapos ang Ramadan, higit 1,000 residente ng bayan ng Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao ang napilitang lumikas matapos umatake ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.
Bakit daw po ngayong panahon ng COVID ipinasayan? Well, unang-una po, nakabinbin na po sa Senado ang panukalang batas nito Enero pa noong 2018. At bakit ngayon po nag-certify ni urgent? May 27 po, 6,000 pong kababayan natin napilitang lumikas dahil sa kamay ng mga terorista.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.